Sæl öll og verið hjartalega velkomin í 18. þátt beðmála bókmyndir, hlaðvarp heim bókana. Katla Ársalsdóttir heiti ég og þáttastjórnandi þessa hlaðvarps og mér við hlið
Vala!
Yay! Hvað segirðu?
Bara ágætt en þú?
Já, bara fínt sko, svona meða við aðstæður fyrst
Já,
mér.
Já, segðu okkur aðeins. Í síðasta þætti voru við bara túr.
Já.
Núna ég bara frekar góð.
Já.
Mér byrði bara ágætlega bra. En þú ert í chaos.
Já, ég í smá chaos. Svo að ég vakna bara í morgun sárþjáð í endaíkslunum með bara geðveitt bólgin og líka með bólu. og þannig að já, ég að fara til tannlæknis á eftir vona að sé all good. Mm-hmm. Það sé bara eitthvað smá bólga, kannski smá sýking. Ég vona að það sé ekkert verið það allavega, þannig að ég bara að vera jákvæð en þú veist, ég kemst ekki vinnuna í dag og ég held að ég myndi ekki geta hérna komast að taka upp fyrir þátt af því ég var svo ógislega bólgin í minnunum, ég átti erfitt með að tala og það var eiginlega pína fyndi, ég hringdi mömmu í morgun af því ég var svo ótrúlega ótrúlega illt og ég var bara geðveikt smámælt af því ég var svo bólgin og mér fann svo vont að reyfa munnin Þetta var kaos, en ég sandalega sess ég búin að taka tvær íbúfen og ég alveg skárri, þú veist, okay. ég mjög bólgin og mér líður svona pínu sem svona ofurhetju eða eitthvað svona teiknumyndakarakter sem er með að geta svona stóra kjálka, svona geta kassalega kjálka en samt bara öðrum einn en já, þetta er pínuferni
já.
ég ætla bara að reyna að vera jákveð taka þetta á bjartsýnni it's going to be fine þetta er bara kaos smá kaos en svo komum við líka hér í stúdíóið og það var eitthvað smá tæknilegir örðuleikar þannig var bara eitthvað hvað er þessi dagur?
Við vonum að hljóðið sé í lagi og þetta sé allt hljómar ágætlega
Já, sem ekki að öskra eru nokkur og þið heyrið bara líka í okkur kingja og eitthvað óþægilega umhverfishljóð
En við erum bara að reyna að gera okkar besta og það það eina sem við getum gert
Satt, og ef þetta eitthvað kjást þá getið ekki verið pyrruð af því að ég sár þjáð og bólginn í tönnunum já. Og það verulega að borga marga peninga.
Verulega, já.
Já, já.
Ég með alltaf saman með kvöldi.
Já.
Hvað ertu búin að vera að lesa?
Herði, ég las Götu mæðrana eftir Kristínu Maríu Baldursdóttur. Yndisleg bók.
Ok.
Mælu mikið með. En hún líka, hún ekki sorgleg, hún er svo pyrrandi. Hún er svona fjallar svolítið svona stöðu kvenna á svona hvað 17. og 17. áratugnum 20-aldarinnar og svona já, svona erfiðar aðstæður sem svona einhvern veginn erfitt að koma sér út úr og eitthvað og þetta fjallar svona reynsli kvenna og svona og hún er mjög góð ég átti alveg erfitt með að hérna láta hann fara mér sko
Okay.
Þannig að ég mæli með henni sérstaklega ef hérna hlustendur fíluðu Caritas án titils eftir Kristínu Maríu
yeah.
þá getið við fílað þessa og líka ef þið fíluð ungfrú Ísland þá er þetta svona kannski að svipur ekki þannig að ég held að já, ef fólk fílar þannig þá getur það fílað þessa
Áhavært.
Svo las ég líka hverja ljóðabók sem heitir Les Birki eftir Kari Ósk Grétudóttur. Hún var góð, en hún var ekki endilega svona minn cup of tea. En, já, þú veist, en annars ekki léleg, sko.
Skil.
Bara ekki alveg fyrir mig. En bara næs, já. Og núna ég að lesa Horfið ekki ljósið eftir Þórdísi Gísladóttur. Ég byrjaði hann í gær lóður góði. Og svo er ég að lesa ljóðabók sem heitir Spegilsjónir eftir Guðrún Hannesdóttir þannig að það svona ýmislegt að gerast
frábært
takk, en alltaf skal það vera íslensku ljóðin I cannot stop this
yeah. veistu, en það bara alltaf læg það já, bara þitt þing
já, svo ég búin að vera hlusta á Svínsöfuð eins og ég talaði mér síðast þætti og Mér finnst hún góð, en ég samt svona veltaði fyrir mig hvort þetta sé meira bók sem maður á að lesa aldrei en að hlusta á.
Skilu, ok.
Þannig að ef ég eitthvað svona, af því ég, hún fekk svo góða dóma og mér finnst þess að allir í kringum með dyrkisa bók og ég ekki alveg þar, þannig að ég að spá hvort að ég þurfi kannski, ef ég klára að hlusta á hana, að ég þurfi kannski bara að lesa hana. Og mynda mér þá svona almennlega skoðin. Þegar er ekkit alla bækur sem eru næst þegar maður hlustur að þér. Eða þú veist, alla hana fyrir mig, persónulega. Og sumar bækur fyrir sem er meira næst að hlusta á heldur en lesa.
Þetta er líka, að fer eftir líka hverju að lesa og svona, þú veist, það er svo margt sem að fer inn í hlustununa frek eða svona.
Já, algjörlega. Og líka svona, ef maður dettur ekki inn, þú veist, inn í sögu þrán strax.
Já.
Og líka, jafnvel, þú veist, eins og ef það eru mjög, hérna, svona tákgrenar eða eitthvað svona lesum milli línana þá vill maður kannski að svona staldra við svona sumstar og sumstar ekki og svona og meðan þú veist þegar maður mynd að hlusta þá alltaf bara svolítið saman tempóið þannig að já en hún hérna áhugaverð engu á síður þannig að þetta bara rannsóknarverkefni á minni hálfu
Frábært, það alltaf gott að vera smá svo leis
Já, en þú, hver þú búin að lesa?
Ekkert
Ekki neitt, ok.
Ég á þeim stað, ég tók svo ógeðslega mikið þarna.
Já, þú varst rosa dugleg fyrir
já.
Þegar við tölum saman síðar.
Þannig að ég bara er svona aðeins að leifa mér að detta aðeins úr lestinni.
Já.
Ég samt alveg svona byrjuð á, ef ég samt bara búið með tvær blaðsir, þannig að mér finnst þess að ég sé ekki byrja að bókið með skildu. Þannig að ég er eitthvað svona, ég er heldur ekki nægilega spennt fyrir einhvern veginn því sem ég var búin að finna til svona í staflan sem ég ætla að lesa þannig er eitthvað svona, kannski þarf ég að fara aðeins og kíkja hvað ég á annað þú veist þú svona að vinna mig gegnum eitthvað annað
þú varst líka búin að vera rosa dugli séðast þá varstu búin að lesa mér á fimm bækur eða eitthvað
eða fleiri sko
já.
Það voru alveg margar
já þar voru rosa margar það voru mjög margar eitthvað. Þannig að það er kannski ekki furðulegt að þú veist maður þurfa aðeins að chilla að sé næsta
Nei, einmitt og svo bara maður búin að vera að gera annað sem að tekur bara tíma yeah. og heilakraft þannig að það bara it's good, it's fine
You're doing amazing tweet Mér vantar
nýja bók til þess að hlusta á, á Audible þannig að ég veit ekki alveg að ég þarf að finna mér eitthvað
Veistu, ég skapi næst að bara kaupa mér líka áskrift af Audible nú er náttúrulega með Storytel eins og ég hef marg oft talað með samt ekki sponsu en þú veist það má samt skilur at this point finnst mér að kannski bara pínu leðilegt að ég sé ekki sponsað með hvað ég tala mikið það en ég pínu að pæli að fá mér líka Audible af því að mér langar svo ógislega mikið að hlusta á þarna Red, White and Royal Blue og svo eru líka þarna Ég búin að heyra rosa góða hluti Mythos eftir Stephen Fry og hann, það er á Audible og hann lesa sjálfur
Það getur það fann
Já, ég held að það sé allt ég held sko að Stephen Fry gæti lesið sko, ég veit ekki dánartilkynningar og ég væri bara húkt, skilur
Satt, þannig er mjög góða rödd Ertu með eitthvað svona mæla með
Já
Fyrir vikuna
Ég það
Okay.
Ég mæli með svartum Doritos og rjómost komboi Ég gæti bara það á hverjum einstæti Það my drug Eftir að ég fattaði að setja rjómost á svartum Doritos Það bara I can't go back
Já, þetta eitthvað þing sko En ég hef líka séð eða svona Eitthvað sem ég tengd ekki við Það var með sýrðum rjóma Það eitthvað, það weird
nei,
Ég skil frekar þetta sko. Með rjómaost
Já, líka þegar rjómaostin svo neutral að þú veist, hann svona þú veist hann einhvern veginn kemur ekki með þú veist, nýtt bræðendilega heldur hann bara svona umbreyti kannski aðeins bræðina á Doritosinu sko, sem ég bara eitthvað eins og stu
nice.
Já, þetta ígislega gott
ég kannski fer í búð og bara
ég mælu ógislega mikið með
eða kósi rigningarkvöld
já, do it
ég
ætla bara að vona að ég geti borðað þetta
já, ég vona það líka
ég ætla að fá mér
fljótandi.
Ég þegar ég búin að fara til tannlæknis og vita það sé alltaf lagi af því ég að manifesta það núna að það sé alltaf lagi þú veist þetta bara eitthvað sem smá bump in the road að þá get ég farið að fækja mig svartan Doritos og rjómaost
já, það verður lovely
við sko ég líka fyrir að gera um helgina
nei, segja mér
ég að frá Víki Mýrdal
fun
þess vegna var ég smá stressu að þetta væri að koma upp núna þessi þetta tannavisin ok, sorry, ég ætla að halda áfram að tala af því að ég var eitthvað, oh my god, hvað þetta eitthvað major vesen og ég get ekki farið helgina og eitthvað þetta búið að vera að plana í svolítið tíma og svona, en það verður megastuð, ég að fara inn í köttlu eitthvað, ég að fara eitthvað svona into the volcano eða eitthvað dót þannig að kalla í köttlu ég og nafna mín fun fact, ég var semi hérna skýrð eftir henni
Já.
Ég hef það á kvöldu eldfjöldinu eða þú veist, í þeim tilgangi að ég væri eins og eldfjöld, eða þú veist þetta er, ég átti sko eitthvað hekla Svo var það vinkunum mömmu sem hérna skýrði hekla áður en ég fættist og það var eitthvað, geti ekki verið herma þannig að kallar þess besta en ég var víst svo ótrúlega erfið í móðu kveði mjög mikið veiði, mjög mikið sparka þannig að það eitthvað þessi verður eitthvað eitthvað handful, þannig að það verður hérna, þið ætla ekki láta mig gleyma því hvað ég var erfið í móðu kveði en ekki furða af því að þau fættu hrút eða mamma fættu hrút, ekki foreldrar mínu báðir heldur mamma,
Já.
Hún fættu hrút þannig að mér finnst þetta að vera mjög accurate
mér finnst það líka
en þetta var skemmtilega út í dúr tala um söguna á bakvið nafnum mitt
já.
En já, ég mjög spennt og svo líka búið að opna sundlegar í dag þannig að ég ætla að fara í Sundavík og svona ég mjög spennt
spennandi verðir... helgi væntum
já, ég held að þetta verði bara bullandi stemming
það var næs cozy time
en mælir þú með ekkur?
Ég ætla að mæla með ok, jú, ég ætla að mæla með hérna heitu vatni með sítrónu og engifer
og ég var að tala nákvæmlega þetta í vinnunni í vikunni
veistu, mér finnst þetta gott, mér finnst þetta gott og sko, ég set líka því svona tepóka onni sem er rauklað með sítrónu og læmi eða eitthvað, ég veit ekki alveg en það alltaf eitthvað svona sítrónu te, eitthvað
ég tek svona tímabil þar sem ég geri þetta heitt vatn, engifer og sítrónu en það ógisla næs eins og þegar
ég
var veikum daginn
emmitt, ég Þannig að ég búin að vera að drekka þetta svona út af því, sko. En ég held að maður ætti bara að taka þetta upp svona alltaf.
Já, algjörlega.
Mér finnst þetta gott, sko.
Þetta bæði gott og svo þetta líka bara, að þú veist, holt fyrir þig.
Já.
Og kannski þetta líka gæti, þetta verið svona preventative measures fyrir kvefinu, sko. Það maður svona finnur, svona, ég að stíplast upp, skilurðu.
Já. Það gæti verið.
Og svo er þetta líka haldt fyrir eitthvað annað. Þú veist, er ekki fyllt að sé hvita mínu og eitthvað í sítrunu. Já.
Þú veist, þetta er örugglega eitthvað svona.
Sko, það ætlar engin að tala að fara að segja mér að vatn sítrunu og engifer sé ekki haldt fyrir þig. Þú veist, ég engin næringafræðingur skiluru, en þetta eru hollir hlutir.
Ég held það.
Ég held að þetta sé aldrei slæmi hugmynd.
En ég hef einhvern veginn aldrei komist upp að lestina með því að vera svona bragðbæta vatnið. Þú veist, mér næs á veitingastöðum því ég fer og svona og það sítrónu vatn eða eitthvað svona en þú veist að því ég hef búin að vera að sjá núna bara svona Instagram og YouTube og eitthvað sem fólk er að setja, þú veist, gúrkusneiðar
já.
Og ég er svona já, ok, I get it þú veist, það kemur smá eitthvað svona gúrkubraða vatni
já.
En ég er samt svona, why?
Sko, ég skil ekki með gúrkunar
og hendber og eitthvað, ég er eitthvað svona why are we doing this?
Já, sko ég get kannski skil eins og með frosin hindber þá kannski ferði sem að hindber að keim en ég get ekki ímynda mér gúrkubraða vatni, þú veist, er það ekki bara vatnsbræð, sko, skilur
við? Já, nei, það kemur gúrkubræð, sko, það spes gúrkubræð
okay.
Og ég skil þetta alveg, eins og ég segi, mér finnst þetta næs og svona cute á veitingastöðum eða svona, þegar maður fær svona könnum með einhvern svona shitti í ég bara skil ekki alveg að nanna effortin að gera
þetta sýtur undir vatn mitt ég gera, segi ég eins og ég gera það eitthvað mjög reglulega, ég gera það alls ekki reglulega en ég byrja að gera það tölda með sann þegar ég var veik
Já.
Tala alltaf bara þegar það eitthvað vesn í gangi ég með eitthvað, ég byrja yldi dönunum ég var veik daginn, tölum gerð mikið það en já, nei, þú veist, af því að þá fór ég gera það af því að gera þetta er svo mikið þegar yngri en setja sýtur undir vatn mitt og gera það yngri fyrir okkur svona og það var eitthvað, þetta er samt næs en mér finnst þú veist, það eru sum sem finnst það vatn vont
Já.
Sem ég svona ég get skilað hann samt ekki mér finnst það samt weird en þú veist, mér finnst það samt alveg betra að gera þetta von sinni væl, svona treat yourself dæmi, af því maður þarf líka að drekka frekar, þú veist, maður þarf alveg að drekka vatn mjög reglulega, maður þarf að drekka svolítið af því og ég held að svona 95% af mannkynnu og þá meðal ég gæti verið duglegri að drekka vatn Og þá er þetta kannski svona gott svona
Þetta er svona gott trikk til þess að fá mann Ég er bara abbó og dáist af fólki sem að nennir þessu skiluru Því ég væri minnst að vera svona hluti þess að vera aðalkarakterin í sínu lífi er að gera þetta skiluru
Þetta er rosa mikið main character vibe sko.
Mér finnst það
ég fæ líka rosa mikið svona, svona fitness instagramma vibes sem er samt ekki endilega slime vibes þegar það kemur að þessu sko
alls ekki sko en talandi main characters og kalt og blautt Twilight
já, let's talk about it sko, eins og við sögðum í síðasta þetta fyrir það sem hlustaði hann þá var ég að lesa Twilight í fyrsta skipti en Vala var að lesa hana
já, bara ekki endur
það var bara endur hérna, endur upplifa þetta Hvað ertu búin að lesa Twilight oft og hvað varstu gömul þegar þú byrjar eða þú stöðlast Twilight fyrst?
Sko, ég bara búin að lesa sko, seríuna einu sinni
okay.
þú veist, í gegn og
já,
það var bara þegar hún kom út sem var þá 2007 eða eitthvað ég var þá í 2007 eða 2008 á íslensku
Hún kom út allan að útgáðan sem ég var með sem var á íslensku og hún kom út 2008
Já, ok.
En bækurnar hafa líklegast komið út 2007.
Já.
Já.
Þá var ég, já,
í Þannig að þú varst í svona príma, þú varst príma Twilight aldrin.
Já, og þess vegna held ég náttúrulega að maður svona tók þetta og svona ran with it,
skilur
þetta. Það var alveg svona thing og ég man, þú veist, maður las þetta alveg bara svona eitthvað. Og ég var, og ég ætla bara að segja, still am a fan.
Ok.
Og
I love that for you.
En ég held að sé líka bara því að upplunin sem ég hafði, þú veist, þá, að þetta var hérna svona í fyrsta skipti, ég man bara að það var svona í fyrsta skipti í langan tíma, það sem ég svona datt inn í bókasýri sem að síðan sko boltin fór að rúlla frá, skilur, og þá fór ég að lesa, þú veist, Maze Runner og Hunger Games og eitthvað svona, skilur.
Já, fórst svona að pæla meir í bókaseríum, kannski.
Já, og já. Svona bara bókum kannski almennt, skilur, og svona ég fann eitthvað svona Vá, á meðan ég held að hafi margir á mínum aldrei upplifað þetta með Harry Potter
já,
en ég hef aldrei lesið Harry Potter ég hef aldrei bóndað við bækurnar af Harry Potter
ég las fyrstu Harry Potter bókina þegar ég var 17 ára sko.
Já.
Þannig að ég tengi við það sko.
Fattur, þannig að ég held að þetta hafi verið mitt tenging einhvern veginn í að tínast í bókaheimi skilru og þess vegna fyrst við væntum bækurnar þannig að já og svo náttúrulega komið myndirnar út og það var náttúrulega En svo hef ég svona, ég hef af og til í gegnum árin síðan, þú veist, ég horfði að þá hef ég horft á myndunar, en ég var aldrei að lesa bækunar aftur.
Mm-hmm.
En ég hef svona stundum dottið inn í fyrstu Twilight myndina.
Já.
Svona, samt ekkert mjög mikið, af því að ég horfði á hún í gær aftur. Og ég að spyrir sér að ég aldrei sé þessa mynd aður. Þannig að, byrjum á bókinni.
Já, ok.
Hvað fannst þér sem lesandi í fyrsta skipti?
Sko, þegar ég byrjaði svona fyrstu, svona tveir, þrjir kaflandir þá var ég bara, guð minn góður er ég að fara að lesa 500 blaðsir af þessu, ég er aldrei að fara að komast í gegnum þetta og svo allt í einu var ég bara húkt þú veist, ekki það ég var eitthvað að þetta er æðislegt, ég var samt bara eitthvað ég þarf meira og það er svo skrítið, af því að ég var ekkit endilega eitthvað þú veist, þú veist, gæðu þetta investið í sögunni þeirra að ég var ekkit eitthvað, þau eru gett frábara æðisleg en ég var samt eitthvað það var eitthvað sem hjálp mér gangandi sko.
Er eitthvað sko, hún er nefnilega skrifuð já, að hún er skrifuð á mjög lúmskan hátt finnst mér þú veist, þetta er ekki eitthvað svona wham, bam, bam
Nei.
Og maður er eitthvað næri eða, veist, það er eitthvað sem að maður er eitthvað svona að reyna átta sig á eða svona Já.
Ég hugsaði með sko allan tíman þegar ég var lesna að þetta er mjög típisk svona fyrsta bóki í bókaflokk að hún er eiginlega lesi eða hún er eiginlega skrifið þannig að það er að fara að koma framhald af því að hún er svo lengi að byggja upp svona baksöguna í rauninni og það er ekkert action veist, þannig séð fyrir í seinni hluta bókarinnar svona þannig full on action
Já.
Þú veist þannig að ég fann svona já, þú veist, hún er að skrifa þetta þannig að þetta sé ekki sjálfstæð ein skáldsaga, þú veist
já.
En það sem trublaði mig sérstaklega í byrjun var að því það var svo lengi já, ef ég kannski sé þetta spoiler ég ætla að spoiler alert núna.
Ok.
Þú veist, ég, já, spoiler alert hérna frá fyrir fólk eins og mig og fyrir fólk sem var alltaf ekki að dæma. Nei, ok, annað lána.
Það einu sinni. ok, segðum við meira, hvað er finnst um bókina?
Ok, það sem truflaði mig svona allan til að byrja með, af því að sko, já, ég var, þegar ég var að lesa bókina, þá var ég líka að skrifa niður í Google Docs af því ég þurfti bara svona að ranta, en ég gæti ekki rantað við neitt, af því að það var engin annar að lesa Twilight í kringum mig og ég gæti ekki rantað við þig, af því ég ætla að gera það,
þú veist,
í beinni. Þannig að eiginu punktarnir mínir fyrir, þáttan eru bara eitthvað svona pyrringspunktar og eitthvað svona what the hell. En já, okay. Þú veist, það kom svo seint fram af hverju hún var að flytja til Forks frá Phoenix, þú veist, Bella.
Ok.
Og fyrstu kaflarnir eru bara hvað hún að drulla yfir Forks og hvað var ömurlegt, hvað var grátt og hvað var blautt. Og ég bara hvað, af hverju ertu þá að fara þangað? Þú veist, það vill enginn fá þig. Vertu bara í Phoenix, skilurðu. Vertu bara það sem er sól.
Ok.
Þú veist, we don't care. Og svo fannst mér líka svo ógislega dánaleg við þannig að Jessica og Erik og Matt og þú veist fólki sem var svona geðveitt næs við hana þegar hann kom í skólan fyrsta daginn þú veist, hún var bara eitthvað þú veist, þau eru einn að kynnast henni og vera næs og eitthvað svona fylgjenni í tíma og eitthvað svona sýninni hver hún er eða þú veist hvert hann var að fara hún var bara geðveitt ókurteis þú veist, þú man eins ekki nafnið á Jessica og eitthvað og hún finnst bara gett leðlegt hvað hún að tala eitthvað, finnst það gett ómerkilegt hún sé eitthvað að tala eitthvað stráka og spænsku að því það eru að fara eitthvað spænskbróf eitthvað whatever það bara gett rude ógislega rude og þú veist hún alltaf eitthvað að tala hvað hún hafa verið að upplega sig utangarsan í Phoenix og eitthvað en svo villur hann ekki tala við fólki sem er tilbúin að þú veist tala við hann og kynnast henni, skilur það ekki furða að varst auðvitaðingar sem ætlar að vera með eitthvað svona dónaskap, skilur við fólk sem þakkir henni ekki og, þú veist, svo var eitthvað var hún eitthvað gett leiðilega eitthvað gaur sem hún vildi ekki tala við því að neitt útfyrir við skákliðinu, þú veist, bara get off your high horse, Bella þú veist, þú erst ekkert betur en hinir þetta this. Fór í töðunum mér til að byrja með, bara eitthvað okay. ekki kominga ekki þykist vera betra en eitthvað fólki af því að það lítur út fyrir að vera eitthvað og ekki kvartaður því að þú varst utangars það er ekki fyrir það þú varst rude greinlega og það nefnti bara eitthvað að tala við að þess að varst utangars já þetta var upplifun mín allan til að byrja með
ok, og hvar breyttist svo þú veist, hvar manstu hvar sko, skiptir
þú veist, mér fannst ég aldrei svona skipta þessa skoðun. Það var bara eitthvað svona af því að bara aðstæðanar innan bókarinnar breyttust og þá var ég að sjá hana kannski svona í öðrum aðstæðum, fattru. Mm. Þú veist að því hún var svo ógislega mikið allt inni með Edward síðan og þá einhvern veginn er hún ekki þessi, þú veist, þá er hún svo undirgefin, þá er hún ekki dónaleg, skilur. Hún myndi aldrei hafa the audacity út af honum, skilur. En hún bara eitthvað, alltaf þú var einn að kynna sem er ney, þú lítur út þess að þú sést í skák, beil, hvað, whatever.
Ó, hvað ég þetta fór alveg fæk á mér.
En þú veist, já, nei, þetta var, já, þú veist, ég bara ekki þar hrifin af Bellu sem karakter, sko.
Nei.
Þú veist, mér finnst hún ekki þess,
alla, sko.
Nei, mér finnst hún ekki skemmtileg, en þú veist, ég fór svona kannski að taka hana meir í sátt og svo er ég líka eitthvað svona að hugsa eitthvað, ok, þú veist, hún er samt 16 ára, þú veist, hún er bara úlingur með úlingaveiki og ég get alveg haft saman fyrir með því, skilur, en þú veist, það fer samt bara, þú veist, þessi ókvist þessi fór verulega í töðan að mér og ég skrifa alveg niður, bara hvað, get off your high horse.
Já, ég uppið hann aldrei sem sko dónarlega, mér fannst hún bara pínu svona feimin og líka þú veist, fyrsti dagur í nýjum skóla þú væri líka eitthvað svona akkur er allir að tala af mig
já,
eða fattur við, þó
já,
að
þessi verið
næs og maður var eitthvað já, en þú væri samt röglega svolítið inn í þig
já, það er alveg ekki skrítið að upplæsa smá þurft utangars að því leiti og vera eitthvað svona og maður gætt okkur svona sjúklega næs ég var ekki að búast við því en þú veist, reyndi allan að muna eitthvað fólk heitir sem hennar að tala við, skilur við þú veist, þau eru að bjóða þeir að sitja hjá sér í hátinu og eitthvað svona, þú veist, þau eru að vera ótrúlega næs og svona velkoming, skilur við, taktu því bara taktu á móti því, skilur við leifðu þið að gerast En svo tók ég líka vel eftir hvað hann ókslega góði elda. Mm-hmm. Svo hann alltaf að elda gett fínt.
Mm-hmm.
Og hún alltaf elda fyrir pappa sinn líka. Og þú veist, hún fer líka gett on í svona, út í smáatri með eldamönskuna, mm-hmm. eitthvað, jæja, svo setur hún fiskina, bönnuna og svo smyrsteikir hún þetta, lalalalala mm-hmm. eitthvað svona, ég var bara búast við því að það kæmi allt í henni bara eitthvað svona uppskrift af því þetta var farðið út í svo miklu dítali, ég er reyndur alveg verið til þetta, hljómaða margt kýrtinlegt sko.
Já,
þannig að
það er örglega verið næs
já.
Já, ok en hvað fannst þér sko svona kynningin á Edvard og hans fjölskyldu þú veist, fannst þér það make sense og svona hvernig fannst þér?
Sko já, en mér fannst það samt eitthvað fyrirðalegt, að þú veist, það er allir bara eitthvað þau lappa inn og það bara þetta er fallegast að fólk sem ég hef séð og þau eru ókslega föl, en þau eru svo falleg ég get ekki horta þau það var í smá okkur, ok, þetta er samt pínu weird að þú veist, það er eins og þau labba inn og það bara eitthvað svona hérna ég veit ekki, svona fan svona
vindvél
svona vindvél á þau og þau bara
árið bara
já, og bara eitthvað tíminn stöðvast og já. Þetta er eitthvað voða dramatíst og þau sitja bara og star út í loftið eitthvað
mm-hmm.
og borða ekki neitt og eitthvað svona sem ég veit að þurfa ekki að borða og þið borða ekki þú veist, mm-hmm. manna mat
mm-hmm.
en ég samt var alltaf að hugsa eitthvað svona þú veist, eru þið ekki að reyna að blend in þú veist, af hverju þykist þið ekki allan að þú veist, eitthvað drekka kóki eða eitthvað, ég veit ekki, það þurfum mig
já, ég skil hvað meinar
þú veist, þau eru mjög léleg í að fela að þeir séu öðruvísi, skilur við
mm-hmm. mitt, og svo fær hún að sita við hliðina Edvard í þessum
Já.
Líffræði tímum mm-hmm. og það verður svona líkillinn af þeirra svona bonding
Jú, jú, og hún ég sko skildi líka mjög vel hvernig hún svona tók því þegar hann var bara eitthvað vildi ekki sita nálættinu og var bara mm-hmm. einslangt í burtu frá henni og hann gat og bara eitthvað að geta skrýtinu svipinu og hún bara eitthvað what the fuck, hvað er að hannum
mm-hmm.
eitthvað að því að svo kemur náttúrulega ljós bara að það er svo ómótstæðilega góð líkt af henni að hann bara höndlaði þetta vella og gat sér ekki bara mm-hmm. mætt í skólan í mörga daga því að það var svo æðislega líkt af henni og eitthvað, hann langaði svo mikið að borða hana og já, ég skildi það alveg en svo er svo fannst mér svo steikt, veist, að svo, þú veist, er hann einmitt með þessi ótrúlega furðulega viðmót sem, þú veist, ég held að hverjum sem er myndi, þú veist, líða óþægilega með og veri eitthvað, ok, þú veist, af hverju finnst þér ég svona ógeðsleg, eða þú veist
mm-hmm.
af hverju viltu svona lítið setja nálaft mér skilur að þá er hún samt eitthvað að hafa samskipti við hann og þau, þú veist, og hann er samt líka að, þú veist, verið forsprakja að samskiptum skilur síðan þegar hann kemur aftur í skólan eftir að hafa verið ekki í nokkra daga út af þessu leikt.
Það er því hann laðast svo aðeins sko, hún er svo áhugaverð því að hún alltaf er svona lokuð fyrir honum.
Já, einmitt, hann getur svo... ekki lesið hugsanir hennar, en hann getur lesið hugsanir alltaf annara. Það
er svo interesting að hún er svo falleg og, en veit að ekki skilur hún
já,
er svo
kýpa. Já, hún svo náttúrulega the other girls. Já. Hún er svo mikið, ok, það er væpni sem ég fæ frá Bellu er eitthvað I'm not like the other girls.
Já.
Oh, sem eru verstu væpin en ég var bara eitthvað, ok, það meikir samt ekki sens þú veist svona rök eða sem er rökin að baka ekki að stekta þenni eitthvað þú veist, mér langar svo ógeðslega mikið að drekka úr þér blóðið mér er aldrei langað að drekka blóðið úr neinum jafn mikið og þér þannig ég ætla bara að geða mikið að byrja að tala við þig mm. og ég ætla að geða mikið að vera í samskipti við þig eða þú veist, mér er það svo furðulegt af hverju myndi hann gera
það og koma sér út úr aðstæðanum
já, og ég skil að það náttúrulega meikir ekki sens í söguna því þá væri sagan ekki
mm-hmm.
til en
þið bara laðast svo að hvort öðru
já,
er bara,
hann er að gefa mér rosa mikið haldum í sleftum með væp
já, sko, já
en það sem ég fannst líka sko, geðvist steikt er þú veist svona að blaða sig svona 150 eitthvað svo leis, þú veist, erum bara að tala við Edvard svona tvisvar
mm-hmm.
þú veist, á því að ég mitt, við erum svolítið lengi að komast inn í söguna á, þú veist mm-hmm. allt það en þú veist, já við erum búin að, þú veist, erum búin að tala saman tvisvar og ég skrifa þetta niður, sko og hún er ennþá að hunsa sko allt sem vinkarana segir henni þú veist
mm-hmm.
sorry sorry að hún sé að pæla í ykkur basic mentaskóla dæmi, þú veist, hún Jessica og þú ert bara eitthvað yfir það hafin og mér finnst það bara, að, veist, hún er bara eitthvað umgæð, þú veist, þú talar með þetta ball bara eitthvað, auðvitað er hann að tala ballið, hvað meinar hún er 16 ára í high school og hún alltaf bara, hún er bara að geða spant fyrir því að matt vonandi þú veist, bjóða hann að ballið skilur þau, bara eitthvað þú ert bara eitthvað pælingur gaur sem þú veist, þú heldur að sé vampíra og bara geða dónaleg við þig eða þú veist, bara hlustaði bara á yngleina, skilur þau, hættu þessu þótt að þú setja pælingur vampíru gaur og sést get ástfangin af honum þá samt ekki mentaskóla lífið og það sem lífið stýst þá eitthvað ómerkilegt, skilur þau þetta fór gett mikið tegðanar við, bara hvað, já, vá þú ert með gett gaur á heilunum sem ekki get sökkar við þig
þá það er það gerist líka svo hratt eða þú veist, það er eitthvað engin sko tíma lína, finnst mér
nei, veist, hún mjög óskýr
já, eða þú veist, maður átti sig á því þú veist, eru þið búin að tala tvisa saman á tveimur vikum eða tveimur mánuðum
já.
Eða þú veist, hver þessi tímarammi
já.
Eða það alltaf bara að tala einmitt, þetta ball þú veist, en það eins og það sé samt að fara að gerast þú veist, eftir viku en samt eins og taki mánu ég eitthvað svona,
já.
Ég veit ekki alveg hver
en þau eru samt einmitt af því að þú veist, af einhverjum furðulegum ástæðum eru einhverjum tveir gæjar hana Matt og Erik sem eru þessi strákar sem hún hérna kynnist mjög snemma eftir hún byrjaði skólanum þeir eru báðir gett áhuga saman hana sem ég bara eitthvað, ok, þú veist en hlæ, eða þú veist why en þú veist, okay, whatever
lítill bær kalla á þegar kemur ný sæt stelpa í skóla
já, sem bara eitthvað vill ekki tala við ykkur af því að þið lítið útrúrar nördar þú veist, come the fuck on þú veist en þeir eru eitthvað bara ekki að spennti fyrir henni og svo eru eitthvað tælar líka sem er eitthvað pínu dykk líka en þú veist, er líka gett áhuga samur og það er þú veist, geðvett mikið eitthvað er lagt upp úr því að þeir sé eitthvað í pínu rík út af því að þeir vilja báðir bjóðan á ballið og hafa blæti, blæti, blá en svo hvernig verður ekkert úr því fattur við og ég var alveg að bíða eftir því að það var eitthvað meira mál en svo er þetta bara eitthvað ó já, Matt, hann ekki bara að bjóða Jessica staðan fyrir mig og Erik bjóð þú hann að hinni stelpunni, þær eru ekki að trippna af ykkur og þeir eru eitthvað, já, ok, Bella var að sjá okkur að gera þetta því hún vil ekki fara með okkur, ok, þá, blí
það er svo góð að lesa fólk og svona, þú veist, hún er, já, hún er svona quirky, hún er bara, já
oh, quirky
ok svo faraðu þarna í Port Angeles og það sem að þau svona eiga þetta bonding session,
já.
Það sem að hún í rauninni lærir eða það svona á að leiðinni heim þá er hún eitthvað þú ert vampíra
já, og hún var búin að eitthvað svona gera eitthvað aðeins búin að vafra á netinu með þetta sko aðeins að leita aðeins að sko það af því að, nei, hún fær manstu hún fer hann á, þau fara ströndina fyrst þar sem hún heitir Jacob í fyrsta skipti og Jacob segir henni sögu það að þvist, hún býður Edward á ströndina af einhverjum fárunum ástæðum af því að hún er eitthvað, oh my god, hann er búin að tala með einu sinni þannig að kattu með einhverjum ströndina
hann varstu fúl yfir því að hún vildi ekki eignast vinn og kynnast fólki og svo þegar hún er að reyna að kynnast fólki og býður hann með þá ertu líka í fílu
já, nei, það
hvað
var
allir að...
nei, það bara því þetta er Edward skilur, ég eitthvað svona að hann er ekki búin að gefa þú veist, góð fyrstu kynni skilur þú veist, af hverju ertu að sækjast í þetta í staðis að sækjast í eitthvað sem er þú veist, ekkert búið að sína neitt neikvætt í þingar skilur þú veist, engin neikvætt samskipti skilur en þau fara hann á ströndina sem er eitthvað smá í burtu hann að Matt er og eitthvað svona eitthvað krakkar á skólanum og þau, þar kynnist hann hún Jacob sem hún þekkti ekki þannig hann er aðeins yngri en hún og hún hafði vist verið eitthvað svona búin að leika við hérna systur hans þegar hún var yngri, þú veist, og var að fara í heimsóknir til pappa síns í Forks hérna á sömrinu og eitthvað, þannig hún svo kannast þess við hann og þau fara eitthvað að tala og það er einhver annar strákur sem segir eitthvað nei, eitthvað Cullen fjölskyldan kemur ekki á ströndina, eitthvað þau kom ekki hingað og hún eitthvað, áhugavert, why og fer eitthvað að reyna við Jacob sem geðveitt skringilega líst þú eitthvað horfir daðurlega í augun á honum og hlær eitthvað svona eitthvað svona sem ég get sem ég var alltaf að hugsa þú veist, þegar þessa lýsingar kom upp þá var ég bara eitthvað ok, þetta hljóma bara get óþægilega þetta hljóma bara svona við aldrei reynt að reyna við eitthvað áður sem öðvitað við hljóma kannski ekki verið þannig en, veist, þetta hljóma bara weird
en líka sko af hverju þurftum að gera það
já, af hverju gæti hún ekki verið bara eitthvað hæ, ég forvitin, viltu segja mér þess að sögu
já.
En eitthvað að ég ætla að daðra get mikið við hann til þess að fá hann til þess að segja mér þetta mm-hmm. En þá kemur sem sagt upp að hérna Köln fjölskyldan þjóðsann segir það að Köln fjölskyldan séu vampirur og þess vegna farið ekki inn á friðarsvæði ættbólksins sem Jacob tilheyrir af því þau eru hérna ætti af úlfum og þau eru svo ótrúlega miklir óvinir þarna á milli úlfar og vampirur þannig að þau gerði eitthvað svona samkomulag fyrir langa langa löngu að hérna vampirinn að færa ekki inn á verndarsvæði og þá væri ekkert ves og eitthvað, og þá fer hún eitthvað af afra á netinu, og þá fattar hún eitthvað, eða færi þess að flugu húsuna kannski séðu með vampirur í alvörun og það sé ekki bara þjósa og þá ferum við til Port Angeles af því hún fer með Jessica hana og þess að stelpu til að leita kjólum fyrir prom, en hún samt að fara bara til að fara eitthvað bókabúð til þess að vita meira vampirur og eitthvað Ok, og svo aftur erum við komin að það sem þú ætlar að segja Port Angeles.
Nei, þetta var það backstory. Nei, ég ætlaði að segja Port Angeles. Mér það bara að þá lærir hún að hann sé, þú veist, vampíra.
Mm-hmm. Af því að hann byrtist bara á bjargar henni
Já.
Frá einhverjum ógislum köllum sem er eitthvað eldana og hérna og það hafði getað enda mjög illa.
Mm-hmm.
Og fer með hann eitthvað út að borða og eitthvað fransk, nei, ítalskan veit ekkert að þarna og hérna og það svona eins og þú veist eitthvað hérna, þjónustúlkan alltaf eitthvað að reyna við hann mm-hmm. og eitthvað sem
við Þannig, hann alltaf svo ógeðslega sætur við Já. Erum að gleyma því sko
Já, nei, ég ekki að gleyma hann alltaf mjög, mjög, mjög sætur
Já, þannig að hún já,
hún er bara
þjónustúlkan
samt sem ég samt mjög fyndið af því að veist, þau eru bara tvö skilur þau eru augljóslega að, veist, ég hugsa svona ef ég væri veist, að þjóna
mm-hmm.
og ég segi geðveikt heitangur en hann, og, veist, hann væri með ykkur stelpu og þau væri svolítið svona mikið saman að, veist,
mm-hmm.
Ekki það að þau gæti ekki bara verið vinir eða whatever en veist, eins og þau eins og er líst í bókinu þá eru þau svona rosa óanir hvort öðru og þau eru rosa mikið að tala saman og þið, þú veist, hún tala alltaf eitthvað svona missir tímaskinn og hún alltaf bara komin geðveitt nálætt honum að þið eru alltaf svo djúft að tala saman.
Mm-hmm.
Það væri eitthvað, ok, þau eru nánast í sleik, þau eru svo nálægt, mm-hmm. þau eru að koma pastaréttin eða eitthvað. Væri ég það eitthvað, ég ætla samt shoot my shot, eða þú veist, ég veit ekki, eða þú veist, ég veit ekki. Það
reyna að fá tips.
Já, jú, já, en myndir maður samt ekki þá minna að fá tips að því væri eitthvað, af hverju er þessi þjónustúlka ekki að mikið að reyna að kæra sem minna rála get.
Já, I don't know.
I don't know. Þetta var innskott í þetta, en já. Mér fannst samt líka áhugavert sko hvað hann var fljótur að segja henni.
Mér finnst nefnilega að þetta gerist svo rætt sko.
Já.
Ég eitthvað svona, að því ég var búin að ruggla þeim sko við myndina. Þannig ég var sko búin að gleyma að þetta gerist í bílnum á leiðinni tilbaka að þetta að þau... og hún sé eitthvað þú, þið eru vampirur og hann bara eitthvað, já, ertu sætt og hún eitthvað, nei
já.
Og maður svona, ok
en þú veist, hann líka búin að vera sko vampiri ykkur 100 ár og eitthvað, ok, þú veist, en þú hittir þessa gælu og þú ert búin að uppljóstra lindarmál fjölskyldunar
á, það veitað ekki annar hann
tekur
bara að trepa hana
já, en þú veist, á svona tveimur vikum er hann búin að þessu skilu að þú veist, ég er bara svona, af hverju Ertu ekki að reyna að leina?
Kalla, þú ert ekki að ná þessu. Þau eiga bara bond sem er bara, þú veist, það er ekki hægt að lýsa því. Þau
já,
bara
en hvernig
bara...
samt strax? Hvað er þetta tengt strax?
Veistu, ég veit það ekki og ég veit ekki hvort þau munum einhvern tímann upplöfa þetta sjálfara. Hýta bara eitthvað og vera bara, vá. Bara you're my soulmate, ég ætla að vera með þeirra eilífu, skilur,
já.
Þú veist, ég ætla bara að segja öll lindamálum mín á tveimu vikum, þú veist, og bara, við ætlum að bara together forever.
Ég held sko, að ég veit ekki, ég er að hugsa þetta of, sko, ég held ég sé að byggja þetta of mikið á rökum að með að við sem að tala vampirbók.
Já, sko, þú eru að, já, þú veist, þetta fiction.
Já, ég veit
að. Og þú eru bara að leiða að njóta þessara svona hopeless romantic stemmingu.
Já.
Þú veist það ekki alveg vera það,
Nei,
sko.
Nei, en það líka því þú ert miklu meiri hopeless romantic heldur en ég held ég. Þú veist að ég svona, þú veist, þú ert tilbúnari að gefa þér veist, þessar forsendur versus já. Ég. Þú veist, ég er að byggja.
Það líka bara ljón í Venus,
þannig að
I like this stuff.
Já, ég fiskur í verið þessi, ég bara
Hvernig sást þú fyrir þér hérna Ok, svo bara gerist það skilur við, da-da-da-da Er eitthvað meira í bókinu sem þú vilt ræða áður en við fyrir að tala bíómyndina?
Sko, já hvað máli með að Bella sé í einhverju óutskýrnilega hættu sem bara hann getur hjálpað henni? Ert, af hverju það ekki útskýrt? Veist, allt í einu hann bara eitthvað svona veist, þegar hann, veist, auðvitað lendur hún tvisar í því hún lendir í því hann þegar það var næstu kyrta á hana og svo lendur hún í þessu dæmi í Port Angeles en veist, það aldrei útskýrt, hann segir bara eitthvað að þú ert í óútskýrnilega hættu og ég þarf að hjálpa þér að, veist, hvað er það? Af hverju á ég sem lesandi bara samþykja það eða þú veist
að því hún svo mikið klauf
já, ég veit það
og hefur verið þanga til hún hittir Edvard en leið hún hittir Edvard þá náttúrulega breytist það að því að þú veist þá þarf hún ekki að vera klaufi að það alltaf einhver sem að hjálpa
að þetta svo steg
en líka ég veit það ekki þú veist, ég að djóka núna ég að íta undir að vera á móti fyrstur en
já.
Þú veist, já, ég skil þetta ekki alveg heldur ég skil ekkert í þessari sögu ef ég á að, þú veist, ef maður horfir á þessari sögu þá meikar ekkert sensi
já, þú veist, þú lendur líka í svona tveimur óhaupum skilur sem er, þú veist Jú, alveg steikt, já, alveg stór, alveg steikt að lenda í sig líka með veist, stöttum fyrirvara. En veist, það getur hver sem að lenda í bílslysi, skilur við, og það eru ótrúlega margar konur sem lenda í, þú veist, kynfyrirsleira áreitni eða ofbeldi út á götu, skilur við. Þannig að ég svona, þú veist, af hverju þetta allir núna, þú veist, hún segir líka aldrei eitthvað svona, já, vá, ég var gett óhaupin alltaf, hún var bara alltaf gett mikill klaufi, en þetta er ekki klaufalegt, þetta er bara unfortunate events skilur við
en þeir gerast, þú veist, unannounced
Já.
Svona, þú veist, stuff en svo líka verður að hugsa skilur við að þetta verið að byggja upp sko plottið með Edvard að hann sé svo sterkur og
Já.
Þú veist
en ég held að það
Þannig,
líka
það mátti ekki alveg gleyma þær í sko hinn stefnu
Nei.
Heldur eru við líka bara svona, wow, hvað Okay. er eiginlega máli með hann Edvard
en það sem sko böggar mig með þeirra samband er með þetta þú veist að hann er eitthvað svona bjargvættur fyrir henni af því hún gett varnarlaus og undirgefin fyrir honum og hann eitthvað ég stór og sterkur og ég ætla að vernda þig að eilífa því að þú ert vonlaus án mín skiluru og þú getur ekki verið án mín af því að ég þarf að vernda þig skiluru og það eitthvað svona býr til eitthvað svona ógisla óheilbrigða valdadýnamík og mér finnst þess að það sé geðveitt toxísk valdadýnamík á milli þeirra sem er svona, þú veist, ég veit að hann er vampir, ég veit að við erum að tala um vampirsögu og ég veit að hann er ekki byggð á raunveruleikanum, en þú veist ég fór bara að geða mikið að pæli, ok, þú veist ef ég var að lesa þetta 13-14 ára og þú veist, þá er ég að fá skilaboðin um að ég á að vera undirgefin þú veist, þeim sem ég elska og að, sá sem ég elska á að vera einhver svona bjargvættu fyrir mér af því ég er gett hjálparlaus og ósjálfstæð ein, fattur við og það er líka eitthvað sem bögga mig með veist, þessa dýna mig á milli þeirra ég er líka bara ég fæ líka bara predator vibes frá Edward there I said it, ég fæ predator vibes
já, þú veist, af því að maður horfir á þetta þannig það að maður eitthvað, ok, jú, þú ert 17 ára en þú er samt búin að vera 17 ára í þú veist, 100 og eitthvað ár þú veist, þannig að þetta er weird
já
bara punktur, skilur
en
þetta er líka bara því að mér finnst áhugavert þetta með, þú veist valdadýnamíkina, bara því að ég gerði verkefni handa Pride and Prejudice Og þá erum við að tala þú veist, svona afleiður af þeirri bók og svona, og þá eru sem sagt vampírusjóður mjög vinsælar og sérstaklega Twilight, af því að þetta eru bara Darcy og Elizabeth.
Já.
Það sem að hann er svona kaldur og og hún er svona pínu erfið, skilur við.
Já, vá, þetta er Darcy og Elizabeth.
Þetta eru þau,
þetta
sko.
Þetta er rosa mikið það, já.
Þú veist, það er allt byggir allt á einni, svo.
Já, það
Allar sögur koma frá einni bók. Þannig að Mér finnst það líka svona pínu áhugavert af því að hann er líka alltaf eitthvað svona við eigum ekki að vera saman, þú veist, það hættulegt, við eigum ekki að, þú veist, hann alltaf að reyna ítinni frá, en samt ekki að gefa henni sjensin á því, eða þú veist,
já,
að það er eitthvað sem að mist það alltaf svolítið weird.
Hann er alltaf með þetta haldum við sleftum með þetta, eins og ég búin að segja, þú veist, hann er með svona, þú veist, vill halda henni fjarlægð, þú veist, með þetta eitthvað við eigum ekki að vera saman, þú veist, það er ekki að hættulegt fyrir þig, ég vil bara þú sért örugg, en hann er samt svo oft forsprakkur af samskiptum og þú veist, þannig að hann leifir henni heldur ekki að, þú veist, gera eitthvað annað eða bara move on.
Einmitt, en hann er alltaf búin að vera einn í hundrað og eitthvað ár og loksins
Nei,
búin
að finna konunast. Nei, hann á þeim.
Já, en engan sál, þú veist, svona romantískan partner.
Já, en romantískan partner skiptir ekkit, þú veist, öllu máli í lífinu. Nei, en
kannski að þú er búin að vera singul í hundrað ár, þá kannski eftir eitthvað svona, æ, það væri nú kannski næs að eiga einhvern í alltaf smá stund.
Svona uppsöfnu gretta.
Já.
Já.
Þú veist, could be.
En mér veist að það er samt, veist, þetta er svona að, þú veist...
Ó, ég laka svo til þú fer að lesa næstu bækur. Ó,
ég laka eiginlega líka smá til.
Þegar all the shit goes down.
Já, þú veist, þetta er eiginlega bara, ég bara fá, sko, smyrþefin af þessu.
Ég held það. Ok.
En það er mitt, veist, þetta er eitthvað svona sem... Þetta fór rosa mikið í töðunum á mér. Og ég að fá... Sko, já, ég að fá bilu Predator Vibes, þú veist, hann talar hana bara sem hlut fyrst mér, meira minna líka, þú veist, og eitthvað svona segir hann sér hrættur að geta ekki skilað henni þegar hann skuttlar henni til sjætt og bara eitthvað, þú veist, skila manneski, maður skilar ekki manneski, þú veist, það að fara eitthvað dagsferðana til sjætt og skilur skuttlar henni bara heim, þú veist, bara það, þetta geðvett pervy, bara eitthvað, þú veist, hann talar meira, þú veist, hann talar hana sem hlut og hann talar við hana eins og hann sé hana sem hlut. Og þá var ég bara eitthvað, oi, þú ert ugeð. Ok, já, líka, oh my god, á blaðsíðu 278, þá segir hann, þú ert ölvuð af návist minni. Oi, ég fekk sko hrall til að setningu. Bara, hvað er að? Hver myndir
Já, einmitt. Já.
Ég endur þeik, þú ert ölvuð af návist minni
Já, ég skil samt alveg, þú veist, ég skil hvað hann meinar En mér skil að hafa sagt þetta við hann í staðan fyrir að, eða þú veist mér
Já,
eða bara svona Ef hún hefði sagt þetta
Já, eða bara svona
Sjálf
Já, algjörlega, en líka bara orða þetta öðruvísi
Ok, ég var samt að segja, þessi íslenska þýðing fór ógeðaslega töða
Hún var fokki fyndin
Hún var svo fyndin og það var svo sko að ég skil alveg að hún að því að, ok, ég fór að ræða þetta Já, sko, að því að þýðingin er góð og hún helst vel, þú veist, hún endist að því að hún skrifuð á hún mjög formleg og það fór gætt í taugarnar á mér stundum eitthvað svona orðalag, þar sem ég var eitthvað 17 ára krakkar myndi ekki segja þetta
já,
og ég skil alveg hann er gamall og maður ég tala með einhverjum svona dættar þetta og hún á að vera vel lesin og svona þú veist þannig skil
alveg hún er not like the other girls
já, þannig skil alveg hún kannski notiði önnur orði líka en það var eitt í man ekki hvað það var en ég var bara, oh my god, en þetta líka þú veist, þú ert ölvuð af návist minn, þú veist, það myndi ekki segja þetta
Nei.
Æ, þú veist, það er svona margt sem ég eitthvað svona
en það er líka pervy, bara eitthvað, já ég held ekki sönsum þegar þú ert nálagt já. Mér bara eitthvað, það, þú veist, ég skil að vera svona yfir sér hrifin, skilur ég skil þá pælingu og bara eitthvað svona já, erfitt með að hugsa rökrétta því hann bara svo frábært og ég bara eitthvað fljúgandi og bleik skýi en á sama tíma þú veist, þá ölvun og ást eða svona bylið hrifning ekki sama dæmið skilur þú veist, ölvar þá maður bara pín heimskur skilur
Það það sem hún að vera
Já, eða þú veist, hún alltaf bara heimsk skilur eða þú veist, þau bæði að vera heimsk bara að vera að eiga samskipti skilur það fór líka að geða þetta mikið tönnum hún sko, þegar þau kynstu til fyrst skipti þá fellur hún í yfirlið hún missir meðvitund hún missir meðvitund hvað er það?
Það er bara...
Sko, ég veit alveg að það dramatíst, en svona dramatíst.
Já, ég veit það ekki alveg.
Bara eitthvað, ég veit að það ástfangin, en Ég hef aldrei heyrt neitt sem það þú veist, ég hef alveg heyrt fólk sem ógeðslega ástfangið, þú veist, ég elska alveg kærasta minn skiluru, en ég hef aldrei, þú veist, ég myndi aldrei felli yfirlið, eða þú veist, ha?
Maybe you're doing it wrong.
Ok, já, og þannig bara allir sem hafa ekki mist meðvitund þegar þið kistu hérna þú veist, maga sinni mist skipti
Við hefum bara ekki búið því það bara vandamáli Nei, já, ég skil þetta ekki alveg þetta weird Þetta bara, þetta skríti stöf
Já, talandum skríti stöf þá vil ég líka minna á að hann smakkaði tárin hennar á einum tímapunkti líka Og því var bara líst að hún eitthvað svona að segja eitthvað geðvitt emotional þú veist, hún bara að vera geðvitt emotional og eitthvað líða illa eitthvað, og hún fellur tárum þú fellur líka bara eitthvað eitt tár þetta eitthvað fáróleg, þú veist, hún ekki að gráta þú fellur eitthvað eitt tár og hann eitthvað að huggaði eitthvað, strýkur þaði burt og, þú veist, með fingrinum og stingur hún síðan upp í sig til þess að smakka tárið hennar hvað Það svo steikt og það ekki eitthvað svona vampíru dæmi að gera, það bara weird pervy dæmi
Það myndi ekki að gera Og þú myndir hleypa í burtu
Já,
ég væri bara ég þarf að fara heim
Bara eitthvað þegar ég að vera emotional við eitthvað og það bara eitthvað, já, tár
Það predator og líka þegar hann eitthvað ég búin að vera að koma og horfa að sofa já. Í herbyggjur þín í margar vikur og maður svona, gaur
Já, og hún bara eitthvað, já, basic Einmitt, og hann
eitthvað Hún bara eitthvað
Vá, frábært. Já, einmitt
Ég, bara,
ég man líka hún segir eitthvað
Ég bara prumpa í söfni og þú bara Þú er sætt
ámgríns, það engin sætur sem semur, það ekki hægt líka en með, hún segir eitthvað svona hún segir líka á einhverjum tímabúti eitthvað að þetta er fyrsta nóttan sem ég eitthvað hugsaði eða drýmdi Edward Cullen eitthvað bla og þá einmitt svo segir hann eitthvað já ég er búin að koma að horfa á því í marga nætur og sofa eitthvað þá eitthvað já,
þetta
er bara
að sagt nafni mig
já Bara þetta creepy. Bara af því að hann hann og þess vegna undir meðutundinu eitthvað, örglega eitthvað, predator alert, vakna, eitthvað, þess vegna hann að dreyma því að það bara eitthvað, hann hann í alvörinni, þetta ekki bara dreymur, vaknaði, eitthvað.
Ok.
En bara pældi í því sem bara eitthvað, já, ok, ég sef ekki, skiluru, ok, ég fæði núrt vampir og sefur ekki. En þetta það sem þú ætlar að gera við daginn, eða þú veist, mér finnst álíka spennandi að horfa að geta sofa og að horfa málingu þarna, sem ég, sko.
En kannski er hann bara búin að horfa allt og lesa allt.
Það sem ekki hægt. Ég veit að er 100 ára og sefur ekki og borðar ekki, skilur þú veist, hann hefur all the freaking time in the world. En samt.
Já.
En þú veist, ok, líka áhugavert af því að það verið að leggja upp úr því að hún sé gett vel lesin og svona verið að segja eitthvað, já, hún búin að lesa Wuthering Heights, tvei sverbleti, blablabla, hún að lesa Pride and Prejudice og það bara spókin að erbli, eitthvað. Sem skemmtilegt af því að þau, hérna, eru svo mikið, hérna.
Þess vegna hún kannski veit. Veist, já, okay.
Af því að þau eru að vinna með Elizabeth og Darcy Vibe þá er mjög áhugavert að það minnst á Pride and Prejudice í bókinni en mér finnst að það hafið mátt kannski gera þá meira upp úr því að hann sé líka sem leðis gett vel lesin af því að hérna, hann er víst eitthvað þú veist er alltaf að hlusta tónlist og lesa af því að hann hefur ekkert betra að gera með tíman sinn fattar mig
Já, satt en ok svo bla, þau eru saman hún fer hitt að fjölsýldina hafnaboltaleikurinn
hafnaboltaleikur, why ok, ég veit sko, hlustundur þið sáðu ekki að vala varlega sko, að ránkvalva augunum svo fast við mig right now
ég bara leiðum að spila hafnabolta hvað vandamáli
Ég að vera sem ekki heyru
Já, líka mjög steikt að hluti
Nei, mér finnst þannig bara skrít að, veist, Mér finnst þetta ekki skrít Ég veit að þetta á að vera eitthvað American, skilur
Já, við bara tengjum eitthvað... ekki bara
Nei, við tengjum ekki
Þetta er alltaf líka bara til þess að sína hvað þau eru sko sterk og stór og klár
Já, já þetta er svo mikið Hins þannig bara eitthvað Hvernig getum við sínt að þeir bæði sterk og get tröð og eitthvað
Já, og þú veist, já
Já, það kannski það sem ég fór að hugsa með þetta var bara eitthvað Mér fyndist bara ekki að skrítið að við varum að hitta fjölskyldu gursin sem við varum að deyta í fyrsta skipti. Skilurðu? Og eða þú veist ekki hvað, jú, annað, ok, annað skipti. En það var eitthvað, já, við ætlum að fara út í, og stunda íþróttir saman. Eitthvað, ha? Og líka bara af því að það gerði þetta mikið gert út úr því, eða það gert úr því að hún sé gett lél í íþróttum. Og bara að hún geti ekki snert bolta án þess að allt fyrir bullskilur. Mm-hmm. Það var hann bara eitthvað, já, góð hugmynd fyrir mig hafna bolta.
Hún var líka, þá ekki að spila.
Nei, en það verra. Og hún var bara að horfa þau, hvað þau eru góð og flott yeah. og hröð og sterk og eitthvað.
Ég finnst það svolítið leðilegt að þú komi hérna og eiginlegir bara bókina fyrir mér.
Yeah. Ok, sorry, ég er bara að vera real. Nei, ég veit að, ok, ég veit að ég er bara mjög neikvæm með þetta, en þú veist, þetta er bara, þetta er búið að, þú veist, þetta er búið að liggja á sálinni minni í lengri já. Tíma.
En svo er næsti punktur, að því ég reyna að komast á staðinn, en þú... að því mér langar að ræða við þig að því að þá svo kemur hann að hópurinn hinn og hún alltaf lendir í svo ótrúlega mikill hættu þá að því að það bara engin annar hann að í forks með blóð nema Bella
greinlega
því að það bara
eða þú veist bara hvað í blóðun hennar sem bara eitthvað oh my god
þetta eins og hótt every way
að því þetta not like the other girl
Not like the other girl
Nei, emeit, þú veist, það líka mér fyndi að því hugsa, ok þú veist, blóðið hennar bara eitthvað epíst ok, allt í góðu en þú veist, svo fyrir hugsa, þú veist, en hvað með en af hverju vill engin, þú veist, borða pappinar skilur af því að þú veist, hann náttúrulega öruglega með svipa blóð skilur
Já,
Fattur en þú veist,
it takes two to make a baby þannig að kannski er ekki að kannski hann ekki með, þú veist, elementið
Ok, þannig að það mamman sem er með elementið.
Hún einhvers þar í Phoenix.
Já.
Og ekki eftir okay. pælinn einu.
Ok.
Hún bara kannar með nýja kærastanum, skilur okay. við.
En já, þú veist, það hefur grunna bara engin vampíra í mörg hundru ár bara fundið, já, bara ómótstæðilega líkt. Þú veist, það vilja bara allir, já. Það er bara allir á belluvagninum.
En pældi samt í því. Af því að, þú veist, ok, hún lendir hann í hættu, hann og Edward, þá er ég alltaf, Edward, þú veist, þú veist, who are you hann bara, ég ætla bara að fara með þig þú fær aldrei að sjá fjölskylduðinu
já, með þú er eitthvað, the audacity
við erum farin þarna, við erum að gera þetta og hún bara, gaur þú veist, come on
já, bara eitthvað svona
veist, hann eitthvað svo ekstra dramatískur eða, þú veist, ski, ok, það samt það, ég hef aldrei verið elta vampíru
Nei,
ég ekki veit ekki heldur. Hvernig hættust
það
mikið
það eru ekki næs maður eru ekki svolítið stressaðar
Æ, þú veist að því að hann var svo mikið bara við ætlum að gera það my way
or the highway
Já, og þetta var svo svona þú veist ekkert
Já,
þú veist að þannig
er geðvitt condescending dæmi
Já,
sko.
Hann er þannig,
hann sko. Með maximum savior complex það Já. Er voðalegt
sko. Mér finnst þú samt alveg stundum ná að standa í hármánum sko, og vera svona, heyrðu
En til þess þarna þurfti sko bara eitthvað systkina hans að vera eitthvað Alice þurfti að vera bara eitthvað Gaur, Edward, nennir að hlusta það sem hún er að segja af því að það meikir alveg sens og hann er eitthvað nei og er ekki að pyrraður og er eitthvað nei ég ætla bara að keira með þig bara eitthvað lengst í burtu og hún er eitthvað já en þú veist þá pappi minn er lögga þú veist hann er bara að fara þú veist, sem er mjög rökrétt og þarna fannst mér þetta mjög rökrétt allt saman þú veist í þessari bók það var allt mjög, þarna ég hef ekkert að setja út á það sko
Nei,
út á sko,
rögt eitthvað svo svona
hann en þetta er steikt og hann er að vera leðlega sko, þannig að vera eitthvað okay,
og sérst er hann svo bara gurtu og hún er bara eitthvað
mér okay. fannst hann bara, þú veist, ég vorkindi bara pappina geð mikið þá, þá var mér sko, það var hann sem ég var hugsa mest til þannig
algjörlega sko, algjörlega og svo bara klára spókin þau fara á prom Já. Og hún er bara eitthvað,
hún er bara eitthvað ég vil ekki
fara á prom búin að segja það alla bókina þess
vegna alla bókina veist,
og, en hann samt ákveður að fara með hann á prom því að það er eitthvað svona rite of passage eitthvað í
já.
Og já og þá kemur Jacob aftur og er eitthvað við erum að fylgjast með þú þarft að hætta með honum
eitthvað
stækkað svolítið og hvað ætli það þýði baby. Ok, sorry, tjók, gross.
Já, þú veist, þetta svona, þú veist, maður svona finnur alveg undirliggjandi hrifningu því að hann líka sem í eina manneskjan skilur fyrir utan Edward sem henni líkar vel við. Þú veist, hún eiginlega bara gefa smá svona að þú veist, hann eiginlega alveg saman alltaf hinna. Þú veist, ég ætla ekki að segja hún sér saman vinn sína, en hún samt bara eitthvað tilbúin að beila þá, skilur, og hefur ekkert það mikið áhugaðum. Þau bara eitthvað...
Svo spennti hún fyrir að lesa næstu bók. Oh my god! Ok.
Ég pínu stressa
ok. Líka. En nú erum við búin að tala svolítið mikið bókina.
Jó.
Mér langar að bara tala bíómyndina snögglega. Þú okay. veist, bara aðeins að byrja þetta saman.
Algjörlega. Þar sem Kristen Stewart og Robert Pattinson fara með stórleik.
Sko, vá.
Og Taylor Lautner, hann er Jacob.
Hann er Jacob.
Damn. Vá, hvað sé hárgrætla fór hann mýla maður. Sælir nú.
Síða hárið.
Já.
Það var, já,
þetta var ekki gott like sko. I did not like it.
Nei.
En þau kennast þeim mitt alveg fyrir að snemma í myndinni sko, annað en bókinni.
Já, myndin rosa frábrugðin bókinni finnst mér með já, margt sko. Já,
sem mér fannst hann líka alveg þannig sé make a sense. Eða þú veist, ég svona skil að, kannski þú veist, þeir sem voru að skrifa handrit að voru svona, þú veist, að þeir bókin enn alltaf 500 blaðsir, þú veist. En, þú veist, og myndin hvað, tveir tímar eitthvað leis. Að þeir þurftu kannski svona, hætt, þú veist, svona minkum þessa atbröðarás í eitthvað minna skilur við og hérna þú veist, þjöppum þessu svolítið saman og fiffum aðeins til veist, skil, þannig að ég skil af hverju þú veist, eins og að Bella og Jacob eru bara eitthvað hei, manstu þetta mér, við vorum gett góði vinur eins og niður þegar ég var lítil eða þegar við erum lítil og það bara eitthvað, ok, þú veist, þá er það bara afgritt skilur við, fór, þú veist, pappar okkur eru vinir já, þetta er established komið, já. Ok, ég skil það
ég skil, já, ég alveg sammálaður en mér fannst margt svona sem ég var eitthvað af hverju breyti þessu svona mikið,
já,
algjörlega það alveg sumt sem ég eitthvað svona, en það ekki
það margt steikt við þessa mynd
sko,
ég held við getum alveg verið sammála
það bara langt síðan ég flegið svona mikið
ég var að svolítið svona að heit what's in a, eða þú veist svona, veist hvað við tala
já, þú veist,
Þessi, ég var ekki að heita þess að þannig að ég var gett reið og pyrruð að horfa á hana eins og þessi, ég var líka ekki reið og pyrruð að lesa bókina, skilur ég var mjög húkt á henni, sko og ég las svona, þú veist, á tildurlega stundum tíma en ég var svona að gera grín með það mér fannst þetta bara pín fyndið allt saman
Þetta er rosa steikt allt saman Hvernig hafðir þú séð fyrir þér húðina á Edward? Varstu búin að sjá þetta fyrir þér?
Sko, ég var Já, hann að maður glimmir, er maður glítrandi. Nei, en þú veist, þetta er líka smá tvist. Þú veist, þið er alltaf að tala að hérna, vampirir sé með ofanum fyrir sólinu og svona, þú veist, eins og brenna eða þannig. En þetta glítraði bara, mér varst það áhugavert. Og ég er spennt að sjá af hverju það er þeng. Þú veist, hvort að það kom ekkert um að fram.
Ég veit ekki, ég veit. Nei, ég held ekki, en það var ástæðan fyrir til dæmis hann mætti ekki skólan og já, á svona sóríkum dögum var bara því að það var alltaf svo og þá var það svona glimmir
já,
á það. Já, mér var ekki búin að sjá fyrir mér svona mikið glimmir.
Nei, þetta er rosa mikið glimmir.
Ég sá fyrir mér bara svona ykkur svona satín svona áferð, svona meira svona bara shimmer í stæðan fyrir glitter, sko.
Já, samanlega.
Þetta var svolítið intense,
fannst þér. Þetta var mjög intense. En það er allt svolítið intense við þessa mynd. Mér fannst alveg meika sansaði með ekki koma sólríkum dögum skilur af því ég hjálpa bara að það væri svona eins og hefðbundið aðra vampírusögur skilur ég valdur séð að húðin glitrar eða þú veist ég valdur heyrst það áður
Nei, það nýtt
Já, það nýtt og þess vegna var ég eitthvað en mér fannst ógislega fyndið það var eitthvað þegar hann sýndi Bellu það það var ógislega steikt að þetta og hún bara horfir á hann dolfallin er eitthvað
Æ, ég veit ekki, og svo fannst mér líka svolítið, þú veist, ég þakklátt fyrir það núna því við hefðum ekki fengið þetta iconic atri, það sem að hann eldir hann inn í skó hún eitthvað,
I know oh what God, you are einmitt að bara segja
og hann bara, you gotta say it, you gotta say it, I gotta hear you say it
oh my God,
I know what you are, what am I you're a vampire
eða fyrst atri
við hefðum aldrei fengið þetta ef þú hefðu fyllt, þú veist leiðinni og
bókinni sem satt, sko, þetta, það er allt við þetta atri er sko golden af því að þau eitthvað svona hún eitthvað strunsar út úr skólanum horfir á hann og eitthvað svona og strunsar út í skó og hann eitthvað fer eftir henni og það tekur engin eftir henni að fara og það fara út í eitthvað svona einmitt
svona rjóður
já eitthvað svona en þú veist alveg langt út í skó þú veist það sést ekki í skólan þú veist þau sjást ekki neitt og hún svona snýr baki og nú eitthvað einmitt eitthvað ég veit allt því lalalala. Og ég var bara okay þetta það heimskulegasta sem hafi geta gert að þetta eins og konfrontar raðmorðingja skilurðu og bara eitthvað allar í alvörunni að gera það út í skógi þar enginn veit að er þar skilurðu
treystir honum
en ég var eitthvað þar ógeðslega handið fyrir hann að drepa hann right now
en það
sem, sko ég ætla að segja eitt það góða við það sem myndirinn gerði sem hérna var ekki í bókinni eða þessi þrír sem hann að koma úr þegar fjölskyldan að spila hafnabolt að koma svona út úr skóginum eitthvað svona þrjár berfættar vampýrur maður heyrir ekkert þær í bókinni finnum bara það birtast allt í einu og þú veist einu þeirra langa bara ógeðslega mikið að drepa hérna Bellu og ég heldur við hefum ekkert farið við glimtum að segja það þegar við vorum að tala bókina en það eitt sem bara eitthvað
við vorum að tala þetta rétt á það
já en þú veist við sagðum ekki premissuna bakvegaskiluru að þú veist það þarna ein vampirinn sem bara eitthvað finnir lyktina og bara eitthvað ok ég vil drepa þér núna og það svona þú veist flýja þau og hann sér það sem svona leik og þess vegna eru svona hættulegur af því að hann bara eitthvað vill leika við bráðina eitthvað svona bla en já og þú veist í myndinni þá eru þau koma þau nokkur svona við sögu þau þú veist þau drepa eitthvað að 2-3 hana í kring og hérna fólk heldur að þetta sé bara eitthvað hættulegur björn eða eitthvað sem hann að sveimi þannig ég var bara vá þetta fullkomið premissa mitt fyrir Edward að drepa hana af því að þá hún bara annað fórnarlamb þess að þú veist Rindar. Dýrs skilur og þá var ég bara eitthvað
það fór undar, þetta fór í töðarnar á mér að þetta blanda þeim svona inn í söguþraðin inn á milli
já, okay.
Mér fannst það bara til eitthvað svona annað söp svona spennudæmi sem að mér fannst ekki vera þú veist, að því að það skiptir ekki það miklu máli í saminginu, þannig að það var samt eitthvað svona, að maður ætti að vera að pæli eitthvað svona, ó, en það samt eitthvað annað í gangi, skilur
við, þegar
maður átti samt kannski, þú veist, ekki þegar það sé í lokin, þá þetta bara þau, eða þú veist,
já.
Og það gerist einhvern veginn ekkert, að ég veistu hvað ég meina, þetta bjóð til einhverjum aðra plottlínu sem ég fannst ekki, þurfa sem að vera til.
Já, ég skil hvað meinar, ég held að þetta sé meira bara svona mitt svona, að halda áhorfandanum smá á tánum eitthvað svona ú, ok, hvað þýð þetta skilur við?
Já,
algjörlega, en
þetta eru líka búið til fyrir fólk sem er ekki búið að lesa bókina, skilur við, það er pointið það þarf að maður líka að hugsa þessum það
já.
En já ég bara finnst, þetta er svo fynd, þú veist, það er bara framistan þeirra í þessum myndum ég ætla ekki að taka þeim, ég veit ég, þau voru mjög ung þegar þau voru að leggja, ég veit ég hvað þau voru gömul
Svo stóra hlutur.
Já, sem að svona, en mitt. Þetta sko, það alltaf, þegar einhver andar, ég bara, það alltaf eins og sérst að fá fullnæðingu.
Já.
Þú veist, það bara, maður bara, wow, þú
veist,
what the fuck is happening?
Finnst,
og þegar vindurinn kemur í sko, hann bara eins og sé að fara að æla, masterpiece.
Það masterpiece. Það bara bókstæla eins og hann þurfi að... bara, þú veist, það bara eins og sé veikur skilur bara eins og sé bara eitthvað, ok, ég bara að fara að æla úr mér lungunum right now hann bara eitthvað fanulegur og líka hún alltaf eitthvað svo skrítin á svipin eitthvað svona, augabrúnin hennar alltaf hreyfingu og hún alltaf svona smá eins og sé eitthvað svona að fá fullnængu bjöf flögurt, en samt sé eins og það sín, þú veist, eins og sé horra hryllingsmynd eða þú sé svona hrætt skilur þetta svona skrítin blanda en ok, samt eitt með þetta atri sem við varum að tala um í skóginum sem er svo fucking fyndið er hvernig það tekið upp
já, og fer alltaf svona
já, fík. Bara ég mæli með sko að hlustundur horfi bara þetta atri því það fucking fyndið ég eitthvað svona hvað þau verið að segja með þessu atri eða þú veist, mynda vel er svo mikið hreyfingu og svo fer í kringum þau og er sér með skota einhverju fuglum og sér með skota eitthvað niður á jörðina og þau eru eitthvað svona þú veist, ég skil ekki hvað leiksturinn var að pæla eitthvað, já eða þú veist, hvað sem mér fannst að það ekki segja með neitt það var engin eitthvað svona, það var ekki að íta undin en að tilfinningar og það var ekki svona
að segja mér eitthvað auka svona konflikt, þú veist, hún svona á ég að trúa þess að þú veist, já, á ég að segja það eða ekki, en svo sem ég líka svolítið fyndi að hún segir það þú ert vampír og hann eitthvað ertu sæt, hún eitthvað nei og hann bara svona dregur hana upp og bara fljúga á staðan upp eitthvað fjall
já.
Og hann bara eitthvað, þú þarft að sjá hvernig ég og fer svo bara úr fötunum og bara eitthvað ég glimmer að þér
já.
Og hún bara eitthvað, you're beautiful
já.
Og svo bara byrja hann að öskra hana
byrjar að öskra hana og svo stökkva út allt og eitthvað ég hef drepið fólk ég ógnandi ég gæti
og heldur að þú getir hlutið frá mér
já þú getur ekki segja hvað ég fljótur af því af ég að stökkva geðutrætt og steina sjá hvað ekki stökkir hrætt á milli steinana ég geðutræður verður rætt
Það svo litli krakka Sjá Og svo svona hoppa Já. Og gera koma bara Vá Það er koma hoppa mellu steina Ég get hoppa
Ég sko ímynda mér bara með einhver svona lítið bönn að vera eitthvað Sjá Og svona hoppa niður stiga eða eitthvað Taka tvær, þú veist að hoppa niður tvö þreip eða eitthvað Vá
Vá Já Já
Það var fucking fyndið, af því að svo var hann eitthvað svona mitt alltaf í kringum hann eitthvað, ég dreipi fólk, ég ekki dreipi þig, eitthvað, það svona, þú veist, þú ert eins og heroin fyrir mér að því að líktin eins og góður, hún bara eitthvað, já, það geggja, að þú veist, var bara eitthvað, jú, ég tristi þér og hann eitthvað, nei, ekki gera það eitthvað, jú, ég gera það samt og svo eitthvað svona, eru þau gett að anda ón í hvort annað eitthvað og svo fara þau þú veist, kyssast þau heldur maður af því, en þú veist að því að mynda og hann fer svo upp þannig að maður sér það ekki en þau eru bara með andlita ón í hvort öðru en og líka bara hafa, þú veist auðvitað ertu hrætt þú veist hvað meinar, þú veist hann er að segja þú veist hann er bara að hlaupa með þig í sko marga kílómetra upp í skó þú veist, einhvern upp sko langt lengst upp á fjall þú veist, það ekkert í kring þú varði marga klukkutíma að labba tilbaka þú veist, ekkert hvað það þú veist, ekkert í hvað áttu út að fara hann að segja hvað sem marga þú veist, hann að segja hann að myrt fólk hann að segja hann geti myrt þig og þú veist bara eitthvað ok, whatever eitthvað, ha ekki segja mér og væri allan ekki pínu stressu því sem aðstæðum
Oh, það svo stúpir og svo það líka bara svo gott þú veist, effektin þú veist, honum að gera satt wow að því að svo hló ég líka svo mikið þegar hún var heima hjá þeim
Já.
Og þau voru hérna búin að vera eitthvað í herbyrgina og svo hoppar hann bara með hann út gluggan og ég var bara, oh my god hvað það að gera Þú veist, hún bara eitthvað eins og eitthvað kóalaböðna, lítið bann eitthvað svona á honum og hann bara eitthvað að hoppa með hann út allt upp eitthvað trí og eitthvað og ég bara
Já, býttu af hverju gerði hann það og þetta var bara eitthvað
Ég veit það ekki
Og sagði bara eitthvað svona eitthvað Þú veist, ó, ég hef ekki upplifað nógu eða eitthvað svona eða eitthvað svona, nei, hún sagði eitthvað svona Ég aldrei hrætt við þig og hann eitthvað, ertu viss? Hendur hefum á bak og hoppar upp í trí og hoppar svona milli trjáa og svo eru þau eitthvað svona efst upp ykkur á margra metra trí og svo segja hann líka eitthvað svona og hún bara eitthvað, oh my god, ég hef aldrei upplifað þetta áður eitthvað, this is incredible eitthvað, og hann eitthvað, you can always trust me eitthvað, oh, þú varst að reyna ekki hann að hrætta hvað meinar hann getur alltaf trist Þeir eru svo, svo mikil líka þeir eru konstant þversögn við sjálfan sig þess að þegar hann bara eitthvað að ekki treysta mér að því ég get drepið þig en þú skalt samt treysta mér að því að ég eina ástæðan af hverfst ekki dáin og ég sá einu sem getur heldur örugri en ég get samt líka drepið þig og þú ert að vera langt í burtu frá mér en ekki gera það samt að því að ég ætla að vernda það að ég sá einu sem getur gert það þú veist maður eitthvað
Ég bara Mér fannst svo gaman að horfa á þessu mynd Því ég líka hló svo mikið Og ég bý heima hjá mömmu Mamma heyrði í mér, hún var bara Á hvert að þú veist ég eitthvað Twilight, hún bara en, Þú veist, hún var bara, af því að hún man alltaf Eftir já, þegar ég já. Fór í gegnum Twilight tímabilið mitt Og hún var bara, ó því stótti hann svo æðislir Og ég var bara, er það samt? Þú veist, ég eitthvað svona Fannst mér það þá svona ógeðslega mikið
Það er góð pæling sko, eða þú veist var þetta mynd bara að því það var sem ég ekkit annað hægt
Ég veit ekki
Ég ætla að googla hvað það voru gömul
En mér finnst, já, ég veit ekki, mér finnst Æ, mér finnst þetta bara fyndin. Þetta bara, mæli með þeirri hlustendur að horfa á Twilight myndina alltaf. Það bara fyrir myndi. Svona gott lol.
Sko, já, er það frábært. Er líka, á, ég elska þegar ég sé eitthvað svona TikTok sem er verið að gera grína eitthvað svona, og gera grína handritinu og eitthvað. Það er hilarious. Það er hann var snarlega 24 ára, sko.
Já, ok.
Tökja. Mæðja hún var 18 ára
18-19
okay. Það þú voru samt aðra ung skilu mm-hmm. En mér var samt það sem kannski var líka pirrandi þú veist við sko myndina var þú veist ég horfði hann með kærastanum mínum og hann var ekki þannig að hann er ekki búin að lesa bókina að neitt og þú veist það var svo oft sem ég var kannski svona útskýra þú veist það var eitthvað ok þetta meikir engan sens þetta fálegt af hverju hann að haga sér svona og ég var eitthvað jú það mengur úkstlega mikið sens og þegar sko í bókinni þá gerist þetta sem er svona það mengur samt heldur ekkert sens en það útskýri kannski það sem mengur ekkert sens skilur þannig að það var kannski svona þvist, ég hefði séð mig vilja sko horfa á myndir á undan bara af því að það væri fyndnara af því að hún mengur svo ógislega lítinn sens skilur
okay,
en þú veist það svo margt sem var þú veist sem ekkert útskýrt, sem maður skilur ekki
ég skil hvað meinar mér finnst bara, já
og það það sem svo ógislega fenni
ég hefði viljað í myndinni fá að sjá meira af, þú veist, svona augnablikunum bara þeim tveim saman er að tala saman, af því að mér fannst svona eins og þegar þau taka þarna deytið í skólanum, þú veist, það sem þau setist saman
með
bóðum og þetta bónda
já, það vantaði
þú veist, það var ekkert, það var bara þarna þegar hún var að raða ávöxtunum í skálina, eða þannig að grænmyndinu og hann er eitthvað
Já, og það bara eitthvað svona eplið.
Já, og það bara eitthvað svona tvær mínútur
mm-hmm.
Og maður eitthvað svona
Já,
ég saman ekki ein, eða þú veist, já
Já, að því að mynda í bókinni þá fara þau svona afsýrst í matsalum og eru geðvægt mikið að tala saman og eru ókslega mikið að bonda og þau taka mitt í bókinni eitthvað svona 3-4 daga þar sem þau eru bara endalaust saman
mm-hmm.
og eru bara að kynnast ógeðslega mikið, já. Bara
en maður skilur alveg þar, þú veist, hraðan þú veist, þá það bara eins og í bachelor þegar þau fá bara eitt date, skilur þau eitthvað
já,
bara,
já.
Oh my god, við erum að kynnast ógeðslega
mikið já. En þarna mitt eru þau svona
en og þá skildi ég svona aðeins
veist, nei, þá sér maður ekki neitt já. En þarna, þú veist, skildi ég kannski meira eitthvað svona ok, þau eru geða þrjóðun okkur þau eru við erum bara geða mikið að kynnast og svo bara oh my god, ég er að kynnast meira og þá, Veist, skiljalegt og líka bara eitthvað hormonar 16-17, þú veist we get it, skilur mm-hmm. en með það vantaði í myndinni, þá bara bókstæðlega eins og þau hafi hýrt tvisvar og það bara eitthvað, ég elska þeig
horfaðist í augu og anda gett skringila og eru bara eitthvað, hello
you já, það að prófa þetta djamminu, sko kannski eru við, þú veist, kannski eru bara við þú veist, kannski eru bara við annað fólk að gera þetta vitlaust, skilur
gæti verið,
kannski þurfum bara að Púlla meiri, Bellu og Edvard.
Bara störu og já. Anda eins og ég sé andsetin.
Já, og svona að horfa ekki að tillingslega eitthvað svona, mér langar að myrða þig en mér langar samt líka bara í sleik við þig.
Já.
Lúk, sko.
Mm-hmm.
Þráhavert. Við skulum gera rannsögn á þessu.
Já.
Búlega að þegar barinn er opnast.
En sko. Overall.
Já.
Já eða nei.
Sko, já. Bara að þetta Þetta var upplifun
mm-hmm.
þú veist, og ég held að þú veist, eins mikið og ég var eitthvað ranta og eins og mér finnst þetta ömulegt þá fannst mér þetta fókjum fyndið en mér finnst brókslega fyndið að líka pæli í þessu útfráskiluru bara rökhugsun eða þú veist svona útfrá bara svona rökum skiluru
Já, ég var nefnilega svolítið hrædd við að lesa bókina aftur sko, því ég var svo hrædd að ég myndi skemma hana
Já.
Þú veist, upplifunum mína af henni þú veist, í gamla dag
já, já.
Þú veist, með einmitt einhverju svona eða þú veist, svona ég að vera búin að þroskast og læra ýmislegt heimin og vera bara eitthvað, þetta ekki lægi og það alveg margt í þessu sem að má þú veist, gaggrina og þú veist einmitt, ekki lægi
mm-hmm.
þú veist, bara svona almennt
já,
en mér samt svolítið gott hvað ég gat samt eitthvað þinn bara svona útilokað og eitthvað þinn farið aftur í bara svona að njóta þess að lesa bókina eða svona
algjörlega.
Þó ég hef alveg tekið mark á og verið eitthvað þetta ógeðslega fucking ekki í lagi og
já.
Þú ert creepy Edvard og hættu þessu skilur og maður svona þú veist en já, þannig ég mæla alveg með að maður getur þú veist En líka bara sem rannsókn og horfa á myndina. Mér finnst myndin en enn ekki lesa bókina bara fyrir ykkur til þess að hlæja smá.
Já,
gerðu þá dagamun.
Bara þú veist, þið mun ekki sjá eftir því, sko. En ég með, það komur á óvart, sko, hvað ég varð einhvern veginn allir einu investið í bókinni. Ég held að ég þyrfti meira svona pína mig gegnum hana. Fattru, þú veist, að mér myndi ekki finnast svona skemmtileg, en ég var alveg, þú veist, ég las hana á alveg tilhverjulega stuttum tíma af því ég var bara alltaf var ríf í hana og var alltaf eitthvað svona get til í að lesa hana og eitthvað svona sem komur verulega á óvart. Og þú veist, mér fannst þetta skemmtilega reynsla eins mikið og ég kannski búin að hljóma eitthvað neikvæð í þessu podcasti það fannst mér þetta skemmtilegt og ég er smá spennt að lesa næstu bók.
Já.
Sem þú, hvað, Full Moon, eða ekki? Ég googlaði þetta daginn, sko. Jú, það Full Moon, svo ég clips The Breaking Dawn.
Já. Einmitt.
Þetta er spennandi.
Já, ég hlaka sko,
mér er eiginlega
og ég er ógisla spennt að heyra líka upplifuna þína af þeim bókum.
Já, af því ég held að þá fari hlutin að verða very interesting.
Mm-hmm.
Ég líka bara, þótt að hlustinu finnst leðilegt að sem að tala Twilight, þá ætla ég sem bara að tala Twilight.
Veistu, you gotta do what makes you happy.
Taboo! Gera það sem að mér finnst skemmtilegt. En já, þá þakkar við bara kærlega fyrir hlustið, kæru hlustendur. Okkur þótti ótrúlega gaman að tala Twilight og endilega láta ykkur vita ef ykkur fæst gaman hlusta það. Að þið verið mjög til að tala meir Twilight. Þá vona ég að þið reytið okkur að þið eru að hlusta á Apple Music eða Apple Podcasts á okkur og followa okkur á þeim streymisveitum sem þið eru að hlusta á. Gefað okkur, við ekki, sjá þetta insta, followa okkur insta, láta okkur vita bara ef okkur finnst við nice og vona að, já, þið hafið góðan dag og við sjáumst í næsta þætti. Bæjó! Ég var að býja þér að þú myndir segja með mér.